tia é um dilo. Tënderuar të gjues, kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani, përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht dhe ju uroj mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Edhe sot, tënderuar të gjues, do të vazhdojmë ciklin ton të emisioneve të tituluar Rruga e Drejtësisë. Miq të dashur, në qoftë se do t'ju paraqitej Perëndia dhe do t'ju thoshte: mund të kërkoni çfarë të doni, dhe unë do t'ju a jap. Çfarë do të zgjidhnit ju? Një jetë të gjatë? Një jetë të pasur dhe famë? Apo diçka tjetër? Perëndia ju paraqit një ditë në ëndër Salomonit, të birit të Davidit, dhe i tha: kërko çfarë dëshiron të të jap. A i dini se çfarë zgjodhi Salomoni? Gjatë këtij emisioni do të dëgjojmë se si u përgjigj Salomoni. Miq të nderuar, gjatë 6 emisioneve të fundit kemi folur për historinë e profetit David. Lexuam disa nga psalmet që ai shkruajti. Ndërsa në emisionin e kaluar pam që Davidi paratha me saktësi se si pasardhësit e Adamit do ta vritnin Mesin, duke e gozhduar në kryq. Davidi paratha gjithashtu që Perëndia do të ringjallte Mesin nga të vdekurit. Tani po e lëm historinë e Davidit dhe po kalojmë në historinë e të birit të tij Salomonit. Në librin e parë të mbretërve, kapitujt 2 dhe 3, në shkrimin e shenjtë të lexojmë: duke ju afruar Davidit të dita e vdekjes, ai urdhëroi të birin Salomon duke i thënë: unë jam duke shkuar atje ku shkojnë tërë banorët e tokës. Prandaj tregoi fort dhe sillu si burr. Respekto urdhrat e Zotit Perëndisë tënd, duke ecur në rrugët e tij, duke zbatuar në praktik statutet e tij, urdhërimet e tij, dekretet dhe porositë e tij, ashtu siç është shkruar në ligjin e Mojsiut, me qëllim që ti t'ia dalësh mban në të gjitha gjërat që do të bësh dhe nga çdo anë që të kthehesh. Kështu Davidin e zuri gjumi me etrit e tij dhe u varros në qytetin e Davidit. Davidi mbretëroi mbi Izrael 40 vjet, 7 vjet në Hebron dhe 33 vjet në Jeruzalem. Pastaj Salomoni ul mbi fronin e Davidit, atit të tij, dhe mbretëria e tij u vendos në mënyrë të qëndrueshme. Në kapitullin e 3 të librit të parë të mbretërve lexojmë: pastaj Salomoni bëri krushi me faraonin në mbretin e Egjiptit. U martua me të bijën e faraonit dhe qoi në qytetin e Davidit, derisa të mbaronte së ndërtuari shtëpinë e tij, shtëpinë e Zotit dhe muret rrethuese të Jeruzalemit. Populli ofronte flijime në vendet e larta, sepse deri në atë ditë nuk ishte ndërtuar akoma një tempull në emër të Zotit. Salomoni e donte Zotin dhe respektonte statutet e Davidit, atit të tij. Megjithatë, ofronte flijime dhe digjte temjan në vendet e larta. Mbreti shkoi në Gabaon për të ofruar flijime, sepse ky ishte vendi i lartë më i rëndësishëm. Dhe mbi këtë altar Solomoni ofroi 1000 holokauste. Në Gabaon Zoti doli në ëndër natës Salomonit dhe Perëndia i tha: kërko ç'të duash dhe unë do ta jap. Salomoni u përgjigj: ti ke treguar një dashamirësi të madhe ndaj shërbëtorit tënd David, atit tim, sepse ai ecte para teje me besnikëri, me drejtësi dhe me zemër të pastër ndaj teje. Ti ke vazhduar të shfaqesh ndaj tij këtë dashamirësi të madhe dhe i ke dhënë një bir që të ulet mbi fronin e tij siç po ndodh sot. Tani o Zot Perëndia im, ti ke bërë të mbretëroj shërbëtori yt në vend të Davidit, atit tim, por unë jam veç si një fëmijë dhe nuk di si të sillem. Përveç kësaj, shërbëtori yt është në mes të popullit që ti ke zgjedhur, një popull i madh, tepër i shumt për të numëruar dhe llogaritur. Jepi pra shërbëtorit tënd një zemër të zgjuar, në mënyrë që të administrojë drejtësinë për popullin tënd dhe të daloj të mirën nga e keqja. Kush në fakt mund të administroj drejtësin për popullin tënd kaq të madh? I pëlqeu Perëndis që Salomoni bëri këtë kërkes. Atëherë Perëndia i tha, me qënë se kërkove këtë, dhe nuk kërkove për veta as jetë gjatë, as pasuri, as vdekjen e armiqve të tu, por ke kërkuar zgjuarsi për të kuptuar atë që është e drejtë, ja, unë po bëj atë që ti ke kërkuar, po të jap një zemër të urtë dhe të zgjuar, sa nuk ka pasur as njëri para teje dhe nuk ka për të dalë as kush si ti mbas teje, po të jap edhe atë që nuk ke kërkuar, pasuri dhe lavdi, kështu që midis mbretërve nuk do të ketë as një si ti për të gjitha ditët e jetës sate. Në rast se ti ecën në rrugët e mia, duke ju bindur statuteve dhe urdhërimeve të mia, ashtu si bëri Davidi aty yt, un kam për t'i zgjatur ditët e tua. Salomoni u zgjua dhe ja ishte në ëndër. Atëherë ai u kthye në Jeruzalem, u paraqit para arkës së beslidhjes së Zotit, ofroi holokauste dhe flijime falënderimi dhe shtroi një banket për të tërë shërbëtorët e tij. Pastaj erdhën te mbreti dy prostituta dhe u paraqitën para tij. Një nga të dy gratë tha: "O im Zot, kjo grua dhe unë banojmë në të njëjtën shtëpi. Unë linda kur ajo ishte akoma në shtëpi. 3 ditë pasi linda unë, lindi edhe kjo grua, dhe nuk kishte njëri tjetër në shtëpi përveç në të dyjave. Djali i kësaj gruaje vdiq natën, sepse ajo kishte rënë në shtrat si për ti. Atëherë, ajo ngrit në mes të natës, mori djalin tim nga krau im, ndërsa shërbëtoria jote po flinte, dhe e vuri mbi gjirin e saj, dhe mbi gjirin tim vendosi djalin e saj të vdekur. Kur në mëngjes u ngrita për t'i dhënë gji djalit tim, pashi kishte vdekur, por kur e këshyra me kujdes të mëngjes, pashi që nuk ishte djali që kisha lindur. Atëherë gruaja tjetër tha: "Nuk është e vërtetë. Djali im është ai që jeton dhe yti është ai i vdekur." Por e para nguli këmbë: "Nuk është e vërtetë. Ytbir është ai i vdekur dhe imi është ai gjallë." Kështu grindeshin përpara mbretit. Atëherë mbreti tha: "Njëra thot: ai gjallë është djali im dhe ai vdekur është yti." Dhe tjetra thot: "Nuk është e vërtetë, ai vdekur është djali yt dhe ai gjallë është imi." Atëherë mbreti urdhëroi: "Më sillni një shpatë." Kështu sollën një shpatë para mbretit. Pastaj mbreti urdhëroi: "Ndajeni fëmijën e gjallë në 2 pjesë dhe jepini gjysmën njerës dhe gjysmën tjetrës." Atëherë gruaja e fëmijës së gjallë, që e donte shumë fëmijën e vet, i tha mbretit: "Im Zot, jepjani asaj fëmijën e gjallë, për mos e vrisni." Tjetra përkundrez i thoshte: "Të mos jetasi imi as yti, por ndajeni." Atëherë mbreti u përgjigj duke thënë: "Jepini së parës fëmijën e gjallë dhe mos e vrisni, sepse ajo është nëna e fëmijës." Tër Izraeli e mësoi vendimin që u dha nga mbreti dhe patën frikë nga mbreti, sepse shinin që dituria e Perëndis ishte tek ai për të ushtruar drejtësi. Motej, shkrimi i Shenjta tregon që në kohën e Salomonit jetonte një mbretëresh, mbretëreshe e Shebës. Ajo kishte dëgjuar për famën dhe urtësinë e Salomonit. Ajo kishte marrë rrugën për në Jeruzalem për ta vizituar Salomonin dhe për të provuar vetë nëse ishin të vërteta ato që kishte dëgjuar për Salomonin. Sheba ishte një vend mjaft larg Jeruzalemit dhe gjendej në jug të Arabisë Saudite. Ky vend sot quhet Yemen. Distanca ndërmjet Jeruzalemit dhe atij vendi është rreth 2000 kilometra. Por kjo rrugë e largët nuk e pengoi mbretëreshën e Shebës që të nisej për të vizituar Salomoni. Të nderuar dëgjues, në kapitullin e 10 të librit të parë të mbretërve, shkrimi i shenjtë Bibla thot: "Kur mbretëresha e Shebës dëgjoi të flitet për diturinë e Salomonit, për shkak të emrit të Zotit, erdhi ta vërë në provë me anë pyetjes të vështira. Ajo arriti në Jeruzalem me një suit shumë të madhe, me deve të ngarkuara me aroma dhe me një sasi të madhe ari dhe gurësh të çmuara. Pastaj shkoi te Salomoni dhe i foli ati për të gjitha gjërat që kishte në zemër. Salomoni u përgjigj të gjitha pyetjeve të saj dhe nuk pati asgjë që të ishte e fshehtë për mbretin dhe që ky të mos ishte në gjendje ta shpjegonte. kur mbretëreshë e Shebës pa gjithë diturinë e Salomonit, shtëpinë që e kishtë ndërtuar, gjellët e tryezës të ti, banesat e shërbëtorve të ti, shërbimin e kamarierve të ti dhe robat e tyre, ku pëmbajtësit e ti dhe holokaustet që ajo frontit në shtëpinë e Zotit, ajo mbeti pa fjalë. Pastaj i tha mbretit, ishte e vërtet për ajo që kisha dëgjuar në vendin tim për fjalët e tua dhe diturinë tënde. Por nuk u besova këtyre gjërave, derisa nuk erdha vetë dhe nuk i pash me sytë e mi. E mirë pra, as gjysmën e tyre nuk më kishin thënë. Dituria dhe begatia jote te i kalojnë famën për të cilën më kishin folur. Lum njerëzit e tu, lum shërbëtorët e tu që rrinë gjithnjë për parateje dhe dëgjojnë diturinë tënde. Qofti bekuar Zoti, Perëndia ytë, që pati mirësinë të të vërë mbi fronin e Izraelit. Për shkak të dashurisë së tij të përjetshme për Izraelin, Zoti të ka vënë në mbret për të ushtruar arsyen dhe drejtësinë. Tregimi për mbretëreshën e Shebës nuk u mbaron me kaq, por ne nuk kemi kohë të lexojmë deri në fund. Rreth 1000 vjet më vonë Mesia e përmend mbretëreshën e Shebës dhe thotë: "Mbretëresha e Jugut do të ringjallet në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënoj, sepse ajo erdhi nga skaji më i largët i tokës për të dëgjuar diturinë e Salomonit. Dhe ja, këtu është një më i madh se Salomoni." Ju që po na dëgjoni, a i njihni lavdinë e Mesisë që dërgoi Perëndia? Apo i vini në të njëjtin nivel si profetët? A ju kujtohet çfarë do të thotë titulli Mesi? Ai do të thotë i zgjedhur i Perëndisë. Mesia është ai të cilin Perëndia ka caktuar shpëtimtar dhe gjykatës të botës. Megjithatë, deri në ditët tona, shumica e njerëzve e injorojnë Mesin. Ata nuk e dinë se kush është ai, sepse nuk janë interesuar për të mësuar nga shkrimi i shenjtë për të. Ne nuk kemi mjaft kohë për të shikuar më thellë në shkrimin e shenjtë për Mesin, por duhet të kemi parasysh që mbreti Salomon ka shkruar tre libra të rëndësishëm që janë pjesë e shkrimit të shenjtë Biblës. Këta libra janë Fjalët e Urta, Predikusi dhe libri Kënga e Këngëve. Ashtu si ati Davidi edhe Salomoni shkrueti disa nga psalmet. Për të përmbyllur programin e sotëm, dua të lexojmë psalmin në 72, të cilin e shkrueti Salomoni. Në këtë psalm himn, Salomoni parathot që Mesia do të kthehet një ditë në tokë për të gjykuar njerëzimin me drejtësi. Le të dëgjojmë pra, çfarë shkruajti mbreti Salomon për mbretin e përkryer, i cili ja kalonte atij në urtësi dhe lavdi. Të nderuar ndëgjuese, le të dëgjojmë tani se çfarë shkruajti mbreti Salomon për mbretin e përkryer, i cili ja kalonte atij në urtësi dhe lavdi. Salomoni shkruajti: "Në ditët e tij drejti do të lulëzoj dhe ka për të patur shumë paqe derisa të mos ketë më hënë. A i do të mbretërojë nga një det e tjetri dhe nga lumi deri në skajet e tokës. Banorët e shkretëtirës do të përkulen para ti dhe armiqtë e ti do të lëpinë plurin. Mbretërit e Tarshishit dhe të Ishujve do t'i paguajnë araçin, mbretërit e Shebas dhe a i Sabas do t'i ofrojnë dhurata. Po, gjithë mbretërit do t'adhurojnë dhe gjithë kombe do t'i shërbejnë, dhe a i do t'jetoj, dhe do t'i jepet ari i Shebas, do të bëhen vazhdimisht lutje për të dhe do të bekohet tërë ditën. Emri i tij do të vazhdojë për jetë. Emri i tij do të përhapet derisa të ketë diell dhe tërë kombe do të bekohen në të dhe do ta shpallin të lumtur. I bekuar qoftë Zoti Perëndia, Perëndia e Izraelit, vetëm ai bën mrekulli. Qoftë i bekuar për jetë emri i tij lavdishëm dhe tërë toka qoftë mbushur me lavdinë e tij. Amen." Kështu, mbreti Salomon parashikoi që një ditë të gjithë njerëzit e botës do t'i nënshtrohen Mesis, mbretit të mbretërve dhe gjykatësit të botës. Dhe natyrisht, ajo që Perëndia dëshiron është që ne t'i nënshtrohemi Zotit sot dhe më njëherë. Ju dëgjues të dashur, si qëndroni në raport me Zotin? A jeni nënshtruar atij? A e njihni autoritetin dhe lavdinë e Mesis, të cilin Perëndia ka dërguar dhe do të dërgoj përsëri? Apo mos e vini atë në të njëti nivel me profetët? nëse do të merë një kotë mjaftushme për të studiuar shkrimet e profetve, sigurisht që do të kuptoni se Mesia është shpëtimtari dhe gjykatësi i botës, ai për të cilin dëshmojnë të gjithë profetët. Këtë e thekson shkrimi i shenjtë kur shpall, për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët, që kushdo që beson në të merë faljen e mëkateve me anë të emrit të ti. A u beson profetëve? Dhe ju e së dashur, unë Albani ju falenderoj për vëmëndjen tuaj. Në emisionin ton të ardhshëm, dash Zoti do të flasim për profetin e Perëndis Elin, i cili thiri të zbriste zjarr nga qielli. Let ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për fjalët që tha vetë Mesia, e të cilat i gjejmë të regjistruara në Ungjillin sipas Mateut, kapitulli 12, vargu 42. Mbretëresha e Jugut do të ringjallet në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënoj, sepse ajo erdhi nga skaji më i largët i tokës për të dëgjuar diturinë e Salomonit. Dhe ja, këtu është një më i madh se Salomonit.